ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
Postcock POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของแอปด้าช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของแอปด้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันตรงชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทรรศลดทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เกียรตินิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทเกียรตินิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Land Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080 ต่อ333 02-237-0080 ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080 ต่อ333
เที่ยงวันเสาร์เรามาพบกันเป็นประจำที่ 90.5 FM ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือสวยแบรนด์ Motif ผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์วันนี้ดิฉันวรยาพึ่งตนเพียรกลับมาประจำที่นะคะแต่ว่ามาคนเดียววันนี้คุณรวิออนลาไปชั่วคราวค่ะทราบว่าไปที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชกลับมาคงจะมีเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้ฟังเห็นว่าไปทำงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณนะคะที่วัดบ้านไร่แล้วก็จะแวะดูพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินในทางผ่านในจังหวัดนครราชสีมาด้วยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดใหม่แล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวฉันก็มีโอกาสได้แวะไปด้วยเดี๋ยวคุณรวิออนกลับมาคงจะได้มีโอกาสเล่าสู่กันฟังค่ะแต่วันนี้มี หลายหลายเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะคะเนื่องจากว่าดิฉันก็มีได้แวะไปดูด้วยแล้วก็ได้ตัดเก็บข่าวด้วยรู้สึกว่าในช่วงนี้งานพิพิธภัณฑ์หรือว่าการจัดแสดงในที่ต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเปลี่ยนในเทศกาลใหม่ๆเข้ามาแม้ว่าจะเป็นที่เดิมแต่ว่าความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์ในเมืองไทยตอนนี้ก็คือตัวนิทรรศการหมุนเวียนนะคะที่จะเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาเรื่อยๆแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องของพิพิธภัณฑ์เนื่องจากว่าเราต่างก็เป็นคนจัดรายการวิทยุนะคะแล้วก็มีการพยายามใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องกันมาโดยตลอดนะคะปลายเดือนนี้ก็จะวันที่29กรกฎาคมนะคะจะตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติทางคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติหรือสวช.นะคะก็ได้ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นดิฉันเห็นชื่อแล้วก็ดีใจมากนะคะหลายๆท่านที่เป็นที่เคารพนับถืออยู่หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในสื่อแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้ดีเด่นเนี่ยก็มีหลายท่านขออนุญาตบอกเล่าบางส่วนนะคะเพื่อที่ว่าคุณผู้ฟังหรือว่าเด็กๆลูกๆหลานๆเนี่ยได้เห็นชื่อเหล่านี้หรือว่าเห็นบุคคลเหล่านี้ในทางโทรทัศน์หรือว่ามาออกอากาศทางวิทยุกรุณาฟังอย่างตั้งใจเพราะว่านั่นคือตัวอย่างการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและดีงามนะคะปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยนะคะก็จะมีพระพรหมคุณาภรณ์ท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตนั่นเองนะคะอาจารย์เจตนานาควัชระนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยนายสมบัติพลายน้อยหรือว่าสอพลายน้อยนะคะอาจารย์สอพลายน้อยที่เรารู้จักกันดีอาจารย์สุมนอมรวิวัฒนะคะแล้วก็อาจารย์เสถียรพงษ์มณปกเหล่านี้คือปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยนะคะอาจารย์เสถียรพงษ์เองก็มีคอลัมน์ของท่านอยู่ในหนังสือพิมพ์เครือมติชนข่าวสดนะคะจะได้อ่านการตอบปัญหาเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าการตั้งชื่อนะคะที่ท่านได้ทำมาตลอดยาวนานหลายสิบปีนะคะกลุ่มที่2จะเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นนะคะอันนี้ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุที่หลายท่านก็ชื่นชอบฟังมาเป็นระยะเวลา 30-40 ปีนะคะก็ได้แก่คุณกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาจัดรายการเพลงไพเราะมากนะคะเพลง Light Music ตอนหลังก็พูดคุยเยอะขึ้นเปิดเพลงสลับด้วยนะคะต่อมาก็จะมีอาจารย์ชูชาติชุ่มสนิทนะคะแล้วก็คุณธงชัยประสงค์สันติอันนี้คงจะเห็นกันประจำในรายการคุณพระช่วยนะคะลองสังเกตการใช้ภาษาไทยของคุณธงชัยเป็นภาษาไทยที่ดีนะคะดีเด่นต่อไปก็คือรองศาสตราจารย์ประพลเรืองรงค์นะคะต่อไปร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยาลาภนะคะเคยเห็นทางโทรทัศน์กันเหมือนกันศาสตราจารย์รื่นฤทัยสัจพันธ์นะคะท่านเคยเป็นอดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยสุดท้ายในกลุ่มนี้ก็คือนายโรจน์งามแม้นนะคะบางท่านรู้จักท่านในนามเปลวสีเงินนะคะเห็นงานของท่านในหนังสือพิมพ์แล้วท่านก็เคยได้รับรางวัลนิเทศศาสตร์ดีเด่นด้วยนะคะกลุ่มสุดท้ายเป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นอันนี้ก็น่าสนใจนะคะจะมีอาจารย์เจริญมาลาโรจน์หรือมาลาคำจันนะคะได้อ่านงานเขียนของท่านเป็นหนังสือสีร้ายด้วยนายบัวซอนถนอมบุญนายณรงค์พงภาพหรือนพดลดวงพรนางราตรีศรีวิไลนายสาธรดิษฐสุวรรณและนายเอกชัยศรีวิชัยอันนี้เราก็ได้ฟังเพลงของท่านอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยนะคะอย่าลืมว่าปลายเดือนนี้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะต่อไปก็จะเป็นข่าวพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะอันนี้เป็นข่าวเล็กๆที่เจอเราเคยพาคุณผู้ฟังไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรีอนุสรณ์นะคะเป็นที่มาที่เคยเล่าให้ฟังว่าพอเข้าไปในมุมเล็กๆแห่งหนึ่งเราก็จะได้ยินเสียงเพลงซานตาลูเซียนะตอนนี้ก็เป็นเพลงที่เราใช้เปิดในรายการทั้งต้นแล้วก็ท้ายรายการด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าหอศิลป์อาจารย์ศิลป์พีระศรีของเราเนี่ยค่ะถูกงัดค่ะอันนี้เป็นข่าวเล็กๆที่แบบน่าตกใจเหมือนกันว่าเราเคยไปดูปรากฏว่างัดเอาอะไรไปบ้างเอาเงินจำหน่ายเหรียญที่ระลึกค่ะเขารวมกันได้แสนกว่าบาทนะคะปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะขโมยซะเองแหมหน้าตีมือจริงๆก็ตำรวจก็ได้เข้าไปจัดการด้วยนะคะแล้วก็มีภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรีอนุสรณ์ที่เราเคยพาไปชมแต่ทุกอย่างก็สิ่งที่เราดูหรือชมก็ยังอยู่ในสภาพปกติค่ะเพียงแต่เงินหายไปตอนนี้ก็คงจะได้คืนนะคะอีกเรื่องนึงอันนี้สดๆร้อนๆค่ะเพิ่งจะเปลี่ยนนิทรรศการเข้ามาชุดใหม่แล้วย้อนกลับไปที่ TCDC หรือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนะคะที่ห้าง The Emporium อีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีนิทรรศการมาบอกเล่าให้ฟังหลายๆครั้งคราวนี้เขาเปลี่ยนนิทรรศการใหม่เป็นเรื่องร้อยเรื่องรองเท้าอันนี้สนุกมากภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า Portraits of Shoes หรือว่า Stories of Feet ก็คือมีทั้งเรื่องรองเท้าแล้วก็เรื่องเท้าประกอบกันไปนะคะจริงๆแล้วคุณผู้หญิงจำนวนมากเป็นคนที่ชอบรองเท้าบางทีไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวถึงขั้นคลั่งไคล้เห็นรองเท้าสวยๆที่ไหนเป็นไม่ได้ราคาแพงแค่ไหนบางทีได้เข้าไปดูไปรูปคลำนิดๆหน่อยๆก็ยังดีแต่ถือว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่รองเท้าราคาถูกเกือบที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะแล้วก็มีรองเท้าที่แพงเกือบที่สุดในโลกด้วยเหมือนกันแต่นิทรรศการร้อยเรื่องรองเท้านี่นะคะที่ TCDC ที่เวียนมาจัดครั้งนี้ก็จะแบ่งเป็นเรื่องอำนาจและความสง่างามในโซนนี้เราก็จะได้เห็นรองเท้าของนักออกแบบที่บางทีเขาออกแบบเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ออกแบบรองเท้าควบคู่กันไปอย่างเช่นคริสเตียนลาครัวหรือว่าชาแนลหรือคาร์ลลาเกอร์เฟลด์ซึ่งก็เป็นนักออกแบบที่เราได้ยินชื่อบ่อยนะคะแต่ละคนก็ออกแบบรองเท้าที่สวยงามแล้วก็บางคู่ก็รู้สึกน่าตื่นเต้นจริงๆคิดได้ยังไงแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีรองเท้าที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสส่งสวมใส่ด้วยเป็นฉลองพระบาทนะคะถ้าจะเรียกให้ถูกประชาศัพท์อีกอันนึงที่น่าสนใจก็เป็นรองเท้าเต้นรำแบบคลาสสิกของเรเปโต้นี่ก็เป็นแบรนด์ดังของฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะนักลีลาดชาวไทยจำนวนมากก็รู้จักรองเท้าอันนี้ดีนะคะไปดูต้นกำเนิดของเรเปโต้ที่งานนิทรรศการแห่งนี้นี่เป็นส่วนแรกส่วนที่2ก็ตั้งชื่อว่าเย้ายวนสายตาหรือสบายส่วนตัวอันนี้จะเป็นรองเท้าที่ยุคนึงที่เมื่อคนมองไปที่เท้าของผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกว่าแหมช่างเย้ายวนจริงๆเท้าช่างอูมราวกับดอกบัวสวยงามแล้วก็มีรองเท้าเป็นส่วนที่จะส่งเสริมความงามอันนั้นแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องดูว่าความเย้ายวนอันนั้นมันทำให้ผู้สวมใส่นั้นต้องแบบทนทรมานหรือเปล่าแต่ผู้หญิงเองนะคะบางทีความทรมานแต่เพื่อความงามก็ทนได้ส่วนที่3นะคะจะเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องความสบายและเป็นเรื่องการกีฬาและธรรมชาติอันนี้ก็จะได้พบกับรองเท้าที่เรียนชอบมากก็คือเป็นรองเท้าสมัยหนึ่งที่เราเรียกว่ามอคคาซินนะคะก็เป็นรองเท้าที่ทำจากหนังสัตว์สวมสบายมีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่สูงมากแล้วก็ไล่มาจนถึงนิทรรศการที่พัฒนาการที่เกี่ยวกับรองเท้าบูทรองเท้าหุ้มคอรองเท้าญี่ปุ่นรองเท้ามากมายทีเดียวค่ะตั้งแต่แล้วเราก็จะได้ชมรองเท้าผ้าสักกะลาดที่ 6,500 ปีก่อนคริสต์กาลด้วยในช่วงที่เกี่ยวกับการกีฬาและธรรมชาตินะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่4จะเป็นตั้งชื่อว่าบาโรกร็อกแอนด์โรลเมื่อรองเท้าย้อนยุคอันนี้จริงๆแล้วเป็นรองเท้าที่สมัยหนึ่งบาโรกสมัยร็อกแอนด์โรลก็ตามนะคะประมาณ50ปีที่ผ่านมาเป็นรองเท้าของยุคสมัยก็จริงแต่มันจะเวียนกลับมาเรื่อยๆคุณผู้หญิงที่ชอบเรื่องรองเท้าก็อาจจะมองเห็นว่าบางทีเราใส่รองเท้าเหมือนว่าเพิ่งไปซื้อมาใหม่แต่ผู้สูงอายุบอกว่าเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยร็อกแอนด์โรลเขาก็ใส่กันเพียงแต่ว่าอาจจะปรับรูปทรงให้เข้ากับวันเวลาปัจจุบันมากขึ้นนะคะและในส่วนสุดท้ายที่สนุกมากก็คือเป็นไม่ได้ตั้งชื่อรองเท้าตั้งชื่อว่าสัตว์ประหลาดพิลึกบางทีมองนี่เอ๊ะรองเท้าหรือคือถ้าไม่ได้อยู่ในนิทรรศการอันนี้อาจจะรู้สึกว่ารองเท้าหรือเปล่าบางทีเป็นคล้ายๆกับแผ่นกระดานลื่นขนาดเล็กจิ๋วสักคืบหนึ่งเนี่ยนะคะแต่มันสูงขึ้นมาได้อย่างไรโดยที่เรามองไม่เห็นส้นอันนี้ก็คงต้องไปหาปริศนากันบางท่านอาจจะเคยได้รับ forward mail รองเท้ายุคใหม่สูงปริ๊ดเลย4นิ้ว7นิ้วเดินเขย่งบัลเล่กันมาเลยนะคะแต่มองไม่เห็นส้นเขาทำยังไงนะคะส่วนที่สำคัญอีกส่วนนึงที่นอกเหนือจากตัวนิทรรศการหมุนเวียนจะมีนิทรรศการที่เป็นประวัติย่อของอุตสาหกรรมรองเท้าไทยอันนี้เรียนชอบมากเหมือนกันอย่าดูแค่ความสวยงามตื่นตาข้างในนะคะอย่าลืมดูส่วนนี้ด้วยเขาใช้ชื่อว่าก้าวย่างอย่างไทยเราไปดูกันว่าสมัยก่อนตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยค่ะจะมีเจ้านายในราชสำนักเท่านั้นที่จะได้สวมรองเท้าหรือมีรองพระบาทแต่ประชาชนทั่วไปก็เรียกภาษาชาวบ้านก็คือตีนเปล่านั่นเองก็เดินสบายกันไปอีกอย่างหนึ่งนะคะจนกระทั่งมาเขาไล่พัฒนาการเมื่ออิทธิพลจากตะวันตกเข้ามามีการสวมรองเท้าเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของอนามัยหรือความสวยงามหรือความนิยมตะวันตกก็ตามนะคะร้านรองเท้าก็ค่อยๆเกิดขึ้นในเมืองไทย ขาก็ไปดูที่ร้านย่านการค้าแถวเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครนะคะก็จะมีร้านรองเท้าที่มีทั้งระยะแรกจะเป็นการสั่งตัดนะคะแล้วก็เฉพาะเรียกว่าเฉพาะคู่เราเลยชาวจีนที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทำรองเท้าเนี่ยจะเป็นจีนแคะส่วนใหญ่จะเป็นจีนแคะนะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะจีนแต่จิ๋วหรือกวางตุ้งเองก็ทำรองเท้าเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยพอพูดถึงรองเท้าคนจะนึกถึงจีนแคะว่าจะมีความสามารถพิเศษในการทำรองเท้าที่สวยงามแล้วก็สวมสบายนะคะแล้วก็สมัยแรกๆนี่รองเท้าอาจจะเป็นของฟุ่มเฟือยมีราคาสูงนะคะแต่ปรากฏว่าในปัจจุบันรองเท้าในประเทศไทยราคาถูกชนิดที่ว่าถ้าจะเปลี่ยนกันได้ทุกเดือนใส่พังใส่ทิ้งแล้วก็สวยงามพอใช้ได้นะคะแต่ถ้าจริงแล้วถ้าเราซื้อรองเท้าที่ราคาย่อมเยาวมากแล้วเปลี่ยนบ่อยพังบ่อยบางทีก็ต้องคำนวณเหมือนกันว่าเราอาจจะซื้อแพงขึ้นนิดนึงแล้วก็ใส่ได้นาน1ปี3ปี5ปีบางคู่อยู่ได้เป็น10ปีลองคำนวณดูดีๆนะคะเวลาไปดูนิทรรศการแล้วก็กลับออกมาคิดดูว่าเราจะซื้อรองเท้ากันแบบไหนดีนะคะอันนี้ก็เป็นนิทรรศการที่ TCDC หรือศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบนะคะจะมีไปจนถึงวันที่30สิงหาคมเวลาเปิดก็ตามห้างนะคะตามห้างสรรพสินค้าตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มแล้วก็อย่าเผลอไปวันจันทร์นะคะวันนี้วันเสาร์ยังพอไปได้ส่วนอีกที่หนึ่งนะคะจะเป็นที่มิวเซียมสยามงานนิทรรศการลูกปัดเพิ่งจะหมดไปนะคะเดี๋ยวคุณรวีออนคงจะมาเล่าให้ฟังว่านิทรรศการลูกปัดเนี่ยจบจากมิวเซียมสยามจะเคลื่อนไปที่ไหนได้ยินว่าจะไปที่ลำปางด้วยนะคะชาวลำปางก็เตรียมไปดูกันเพราะว่าเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ที่ดิฉันจัดเรตติ้งเองนะคะน่าจะดีที่สุดครั้งหนึ่งในการจัดทำนิทรรศการในช่วงนี้ทีนี้เราไปดูกันว่าที่มิวเซียมสยามเขามีนิทรรศการหมุนเวียนอะไรกันคุณผู้ฟังคงจำได้ว่าเมื่อช่วงปีที่แล้วเราได้ดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเสด็จประพาสต้นนะคะหลายคนก็ดูด้วยเรื่องเกี่ยวกับความงามของสถานที่เสด็จพระดำเนินไปในตามที่ต่างๆตอนนี้ค่ะที่ห้องพิพิธเพลินมิวเซียมสยามที่ถนนสนามชัยนะคะจะมีนิทรรศการหัวข้ออันนี้ก็คือจากสยามสู่ยุโรปบนเส้นทางซ่อนวาระซ่อนอะไรสิ่งที่ซ่อนนี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5เมื่อท่านเสด็จประพาสยุโรปมองเหมือนกับการเสด็จประพาสต้นก็จริงแต่จริงๆแล้ววาระที่ซ่อนเร้นอยู่นั้นก็คือทรงหาวิธีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องดินแดนฝรั่งเศสแล้วก็เรื่องการคืนจังหวัดจันทบุรีและตราดของไทยซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเป็นข้อตกลงมายาวนานการเสด็จพระดำเนินที่เรียกกันว่าประพาสต้นไปนอร์เวย์ไปยุโรปเหล่านั้นเนี่ยจริงๆก็มีเรื่องเหล่านี้อยู่ด้วยถ้าไปดูที่นี่ก็จะได้ทราบว่ามีสิ่งใดที่พระมหากษัตริย์ของไทยเราได้ทรงพยายามดำเนินพระราชกุศโลบายที่จะให้หลายเรื่องผ่านไปได้โดยไม่นองเลือดนะคะสิ่งนึงที่จัดแสดงในนิทรรศการอาจจะเนื่องจากเวลากระชั้นเข้ามาคงจะพูดถึงจุดเดียวที่น่าสนใจมากนิทรรศการนี่แบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกนี่จะเป็นเรื่องการติดต่อกับยุโรปตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาทั้งถึงรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีช่วงที่รัชกาลที่5ทรงนำสิ่งต่างๆกลับมาทั้งเรื่องการแต่งกายการคมนาคมมารยาททางสังคมแล้วก็เรื่องราวท่องเที่ยวที่จากนอร์เวย์กลับมาในช่วงนั้นส่วนที่2เรียนชอบมากค่ะเป็นเรื่องสถาปัตยกรรมตกแต่งจากนอร์เวย์ที่มาเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมล้านนาของประเทศไทยซึ่งมาคล้ายกันได้อย่างน่าทึ่งอย่างเช่นนะคะซุ้มประตูโบสถ์ของนอร์เวย์โบสถ์ก็คือเป็นแคทรีดอลนะคะเป็นของนอร์เวย์ที่สลักไม้เป็นรูปอัศวินปราบมังกรแล้วก็เป็นมังกรที่ถือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายน่ากลัวมักจะอยู่ตรงประตูหรือว่าหลังคาซึ่งแสดงถึงการคุ้มครองนะคะในนิทรรศการแห่งนี้ก็นำมาเปรียบเทียบกับหน้าบานไม้สลักจากไม้ของวัดทางภาคเหนือในประเทศไทยที่สลักเป็นรูปพญานาคคือเป็นเรียกว่าสถาปัตยกรรมเปรียบเทียบนะคะจะมีการจำลองเสาไม้ลายคำทางภาคเหนือก็จะเป็นลายคำใช่ไหมคะมาคู่กับเสาไม้โบราณของโบสถ์อูรุเนสที่จะมีลักษณะเป็น
ยังไงดีเนาะส่วนบนของหลังคานะคะสูงยาวขึ้นไปเป็นลักษณะเหมือนกับสูงสู่สวรรค์แบบนั้นนะคะโดยที่เสาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีภาพศิลปะของสองชาติจัดตกแต่งมาให้คนที่เข้าไปดูในเทศกาลเนี่ยได้ดูทั้งความงามในเชิงสถาปัตยกรรมแล้วก็ความงามในเชิงหัตถศิลป์ในเรื่องของการแกะสลักไม้อันนี้ก็เป็นนิทรรศการที่ชื่อว่าจากสยามสู่ยุโรปบนเส้นทางซ่อนวาระซึ่งสืบเนื่องมาจากการเสด็จประพาสนอร์เวย์ของรัชกาลที่5นะคะที่ห้องพิพิธเพลินมิวเซียมสยามถนนสนามชัยจะแสดงถึงวันสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ31กรกฎาคมวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 9:30 นเช้าถึง 18:00 น18นาฬิกาเวลาหมดลงแล้วนะคะถ้าฟังไม่ทันคลิกเข้าไปที่ www.dnaradiothai.com วันนี้คุณลิปดาจันทรศักดิ์และดิฉันวรยาพึ่งตนเพียรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ